Neyse Esna.
Şimdi Külbetra verir mi? Tyson ama
ben. Ja.
Ah. Kan köpa såna. Det är inte men det är inte skillnad där.
Nej.
Har problem.
Nej. Nej. Þú ert ready? Já, hann get stemming í stúdíónu. Já, þið er tilbúin. Góðan daginn og verið velkominn í þennan sérstaka þátt af Temjum tæknina. Ég heiti Magnús Mári og verkefnastjóri gervigreindar við Háskólan á Akureyri. Í dag erum við í fyrsta skipti í mynd og erum með tvo gesti. En þessi hlaðvarpsería og þessi hlaðvarpsþættir heita Temjum tæknina þar sem við erum að raun og vera að fjalla gervigreind í mjög víðu samhengi, ekki eingöngu tækniþróunina eða nýjustu lausnirnar eða tólin, heldur erum við líka að skoða áhrif á mennskuna og hvaða tæknibyltingin er að breyta samfélaginu okkar og hvaða svona þýðir fyrir okkur sem einstaklinga. Gestir mínir hérna í dag eru Tolli sem nú þekktur myndlistamaður og líka mjög þekktur fyrir þá vegferð sem hann hefur verið á að vera með Bata Akademíuna og að hleypa fólki inn í upplifanir frá indjánum í Svitahofi og síðan hann að vinna með fólki sem að feta svona ná stjórn á sínu lífi eftir áföll og kannski fortíð sem að hefur verið erfitt að glíma við. Og með honum doktor Auðbjörg Björnsdóttir, forstöðumaður kennslu og upplýsingatæknimiðstöðar sem að svona kveikjan af því að ég var ráðinn í þetta starf hérna hjá háskólanum og við höfum einnig verið að leggja mikla áherslu í okkar verkefnum hérna við háskólan að huga af þessum mannlegu þáttum í tengslum við þessa tækni vegna þess að eitt sem við höfum mikið rætt hvað ætlum við að gera við tíman sem að sparast ef að gervigreindin er farin að létta okkur störfin. Ætlum við þá einfaldlega að bæta við okkur verkefnum og vinna meira og vinna hraðar eða ætlum við að nýta þetta til að stíga aðeins aftur og svona velta fyrir okkur hvað áhrif þetta er að hafa okkar velferð og kannski gera aðra hluti sem að svona auka okkar vellíðan og hamingju í lífinu. Þannig að bara ég segi verið velkominn og takk fyrir. Kannski bara Auðbjörg, þú ert hérna, af því að Tolli hérna í tengingu við þig og við erum einhvern veginn svona búin að vera að tengjast hérna í morgun, alveg frábært að spjalla við ykkur og þú ert alltaf með alveg magnað sögu, tekur doktorsprófið í Bandaríkjunum, kemur sér hérna og ert að stýra þessari kennslu og upplýsingatæknimiðstöð sem alveg magnaður staður að vera á í háskólanum. Hvar erum við?
Í dag?
Já.
Við höfum alltaf að reyna að vera í núinu, sko.
Já, við höfum að reyna.
Ja, ég held að þessi bara í rosa skemmtilegum tímum, sko.
Já.
Líka svolítið svona, sko, mér aldrei verið hér áður. Það alveg hreinu. Og við séum að sjá eitthvað sem bara stórmerkileg, óbúslega flókið. Þá séum við líka að leita einhverju óbúslega einföldu sem við finnum östar hérna innan með okkur.
Já.
Þetta er bara mjög stóru tíma.
Þetta eru mjög stóri tímar. Tolli, þú er ekki verið að eiga mikið við gervigreindina sjálfur, en svona skapandi, hugsandi maður.
Já, ég er svona mest verið að eiga með minna eigin greind og efasemdir hana og svona hvernig ég að díla við hana.
Já.
En svona ég fullir alvöru með þessa gervigreind. Sonur minn reyndar sko master í gervigreind og maður heyrir svona bergmála af þessi kringu sig. Þetta er ekki að hitta mig fyrir alvarlega, en hins vegar þú veist, manngirðið hefur á sinni vegferð alltaf staðið á tímamótum. Mm-hmm. Og ég alveg viss það að einhver tíman hafa einstaklingar setið eins og við núna og horft fram á veginn og hérna efast framtíðina og við erum að missa stjórna og svo tæknin eða eitthvað annað að taka yfir heimsmynd okkar og svo framvegis. Og það fyrsta sem kemur til mín í sambandi við þetta allt saman, það er hérna þú veist, þessi frasi að vera augað í fellibylnum, sko. Þú veist, það einhver storm, eitthvað tornado í gangi. Hvernig get ég staðsett mig í þessu þannig að ég haldi svona vit og ró? Og þá fer maður aftur í þetta að hérna, á vegferð mannsins er alltaf verið að skila til okkar hérna, skilabóðum hvað að vera manneskja. Og þetta eru tiltölulega einfaldir fáir hlutir sem þarna sem er að ræða. Mm-hmm. Og þessna, í allum þessum óróa og í allum þessari óvissu, þá held ég að það sé rosa gott fyrir okkur að gæta þessum grunngildum bara. Hvað er að vera manneskja? Hvað þýðir það á tímum þegar gervigreindin að leysa af í raun og veru sko á marganhátt hinna kapitalísku kvaðir á því að vera samborgari. Ég bakka með það. Já, þú veist, þarna kasta þessu frá.
Já, já, og þetta er alveg rétt vegna þess að við erum með þessa þversögn í tækninni að eins og fyrir innbyltingum þegar við útfyrstuðum vöðvaafli til véla að nú erum við að sjá útfyrstun á þekkingu til vélarinnar og við höfum séð þessa umbreytingu starfa í fyrir innbyltingum sem við munum væntanlega fara að sjá upp á núna að störf munu breytast og þá er spurningin sko að því að við getum vonandi nýtt glundroðan eða tornadoinn sem við erum í til þess að byggja eitthvað nýtt þannig að þegar aldan lægir eða stormin lægir að þá kannski komum við út hinum einn og hugsum já, við náðum nú að vinna ágætlega úr þessu sko. Það er svona það sem ég allavega vonast til að við getum horft tilbaka að og þá held ég eins og við sem eru kannski með mjög ólíkan bakgrunn þrjú að það sé þetta sko samtal ólíkra hópa að allir verði með núna. Þetta sé ekki einhver teknóelita eða pólitíkusar sem og allir bíði eftir ákvörðinu það.
Sammála. Það sem að það kemur til mín akkurat þetta með að við erum að missa störf og við erum að missa hitt og þetta að þá var ég einu svona á svona retreati það sem að leiðbeinandinn stilti mér upp og spurði hver ertu og ég byrja að telja upp ég er faðir nei það er hlutverk ég er myndlistamaður nei þú starfa við það og svona flysjaðan laukin þar til að ég er ekki það sem ég vinn við og ég er ekki raun að vera tilfinninga mínar en ég hef þær og svo framvegis og endanum sat ég uppi bara við það að vera bara sá sem fylgist með og í þessum umbreytingum þar sem að hérna við erum að tapa störfum og svona þá er raun að vera ekki verið að tapa neinu það er bara að vera að stilla okkur upp á svona nýja ráslínu í að skoða eiginlega hver er ég og mér finnst það vera svona leið og það þekkingaleg tækifæri í gervigreindinni og risaskref tæknilega framfyrir og voru þetta líka tækifæri fyrir manninni að skoða hver er ég.
Mm-hmm.
Þetta er geðvægt tækifæri.
Og þetta er bara eins og maður segir við börnin sín sko, og sjálfan sér stundum að hérna ég hef svolítið val, ég get valið því það hvernig ég ætla að takast á við þessa, hvernig ég ætla að takast á þessa tilfinningar, ef ég bara var nú að tala pirring við þig daginn, að ég maður svona pirraður, að maður getur bara látið vita, það er eitthvað í mér núna sem er að pirra mig og ég þarf bara einhvern veginn að eiga það, en ég ætla ekki að vera hérna að sá einhverju hérna dimmum skýjum yfir vinnustæðin, sko. Og það er svona kannski varandi þessa tækni að þora bara að standa andspænis raunveruleikanum sem er að birtast okkur. Að þetta er raunveruleikin okkar núna og eitthvað sem við þurfum að takast á við og þegar þetta fer svona þvert á og kannski bæði eins og Auðbjörg, þú ert náttúrulega mjög svona vel sjóuð í fræðasamfélaginu og svona hvernig finnst þið það vera að taka þessu?
Ég held að segja sko ég held að þetta er bara mjög misjænt sko. Ég held að fyrir suma sé þetta svona ákveðin ógn og fyrir suma, svo eru eitthvað sem er bara ekki svona pæli í þessu og aðrir eru bara svona, þú veist, komnir bara, eru farin að nota þetta ansi mikið. Og þetta er svolítið svipað sko, ég byrja allir með þessi HÍ 2000 og þá hérna fekk ég e-mail. Og ég ætlaði bara, þú veist, ég þarf ekki að nota þennan e-mail.
Já.
Og og ég lokaði mig inn á e-mailin held ég ykkur á mánuði sko. Komst upp með þá 25 ára síðan. Þú veist að það hugsa heldur ekki þú veist bara e-mail. Ég meina í dag bara allir þú veist bara börn okkar komu með e-mail sko.
Já, já.
En ég held að þetta sé þú veist ég held að þú veist fyrir sumar þetta mjög þú veist fólk oft mikið pæli sko finnst þessi hugmynd að það sé svindla.
Já.
Þú veist eins og við sjáum bara þú veist þegar kennarar voru hér að taka upp fyrirlestra og nota aftur þá fannst þetta stundum þeir ekki verið að vinna sína.
Mhm.
Ég held að við erum að hugsa þetta alveg upp á nýtt þú ert bara þú veist þetta ekki endilega tími sem vinnur þetta bara það bara hugsa þetta algjörlega upp á nýtt og þannig ertu bara komið aðstoðamann sem getur bara hjálpað þig þín sérþekking nýtist og þú þarft raunverulega þess eins og háskólar hugmyndum háskóla læra gagnrýna hugsun þar sem við varum að kenna.
Já.
Hér hún að fara að koma verulega nót.
Já.
Veist, þannig að í staðan fyrir að þú veist að þú þarft að geta þegar þú eins og ég sérfræðingur í fjarnámi ég get notað gervigreindina í því en ég sem þú veist byggja minni þekkingu og get séð þú veist þegar hún segir eitthvað vitlaust.
Já.
Alveg eins og því ég heyri einhverja manneskju segja eitthvað. Þetta ekki að því fólk að kemur alltaf, hún segir eitthvað vitlaust. Já, ég segir líka fullt af einhverju vitlausu sko.
Já, já.
Þú veist það bara alveg.
Og akkurat og það einmitt og ég var svona mikill heiður að fá að tala við fólk á Amtsbókasafninu núna bara í morgun og þá vorum við að tala sko að bókasafn hafa verið náttúrulega svona miðpunktur þekkingar bara í árhundruð og bókasafnir eru svo frábær staður vegna þess að þarna hefur aðgang að frýrri þekkingu. Þetta svo falleg hugmynd að hérna, en hins vegar þá ef við skoðum bækur og fræðigreinar og margt að þú veist að það eitthvað skrifað einhverju tíma í góðri trú og það það besta sem við vitum á þeim tíma, síðan þróast hlutirnir áfram og komast að því að jörðin ekki flöt og svo komast að alls konar öðrum sannleik einhverjum, alltaf einhver nýr sannleikur og þetta eru þá fræðumenn og fræðafólk og háskólasamfélagi sem eru að glíma við þekkingu og uppsprettu hennar og einhver einstaklingar að vega og meta og vísa til heimilda og annað og þá sko hvort að uppruni þeirra sé frá einhverju vélviti eða fræðigrein að þá ég sé svona fyrir mér þetta svona verði muni svona tengjast allt saman miklu meira og verða bara svona miklu náttúrulegri partur af ferlinu. En Tolli, þú ert líka sko listamaður og hefur skapaði svona mikið nafn á Íslandi og Erlendi sem myndlistamaður. Og það kannski það sem maður sér fyrir sér í því að þannig þetta hæfni og færni sem búið að þjálfa upp í gegnum mörg ár og hérna þekkja sko pensilstrókurnar og þessi tæknilega færni að það alltaf það sem að gerast í höfðinu á listamanninu. Þú ert að þetta einhver framlenging á sjálfmiður sem þú ert að setja á striga. Að þú veist, margir tala að þetta sé einhvers konar endalok sköpunar, að vélin fari bara að skapa og þetta verða allt einhvern veginn búið.
Nei,
bara?
Af og frá, ég held að þetta sé bara upphaf nýrra sköpunar. Og þetta er bara upphaf nýrra tækifæra og bara upphaf í einhverja listin fari í einhverja kosmíska víddir sem hafa ekki verið tækifæri til áður. Þú veist, það er engin hægt á því að listamenn mun ekki finna sér farveg í gervigreindinni frekar en menn gerðu með tölvun eða hverju sem er, sko.
Mm.
Þannig að mannvit og hugvitið er alltaf til staðar og hérna, þannig að það er, og í raun og veru, sko, gerir þetta líka einstaklings framtak listamannsins, fingrafarið hans á leireftinu, verður meira virði eftir því sem gervigreindin fer meira fram í að dúbla og búa til eftirhermu heima, skilurðu, að þá nær hún aldrei þessu augnabliki, þessu núi. Allt sem gerist núna. Það getur ekki gerst á eftir eða áður. Það er alltaf, raunveruleikinn er alltaf núna. Þannig ég er alltaf skref á undan gervigreindinni með mína pensilskrift. Þannig að ég mun alltaf vera statement augnablik mannsins. Gervigreindin nær því ekki.
Nei. Þetta við munum setja þetta í svona hérna tilvísun.
Já, þetta er gott gott.
Þetta var mjög gott að hérna vegna þess að ég held að akkurat að það sé þeir sem og það er kannski þessi vegferð sem þú ert á og við erum nú að fara í Svitáhof og eftir sem eru alveg magna að upplifa svona tengjast mennskunni og þessum andlega þáttum að hafa hugrekki, eins og þú ert að sýna kannski með þessu að hérna er tækni sem er að breyta öllu og en ég er listamaður og ég sé fyrir mér að þetta muni geta haft jákvæð áhrif.
Engi spurning.
Og bara jafnvel hluti af sköpunarferlinu eða eitthvað slíkt.
Sko, það er eitt sem heggur mig dáldið hér og nú, bara á þessum degi, föstudagur 2025, og við erum að ræða um þetta risastökk sem mannkyn er að fara í og við erum að tala um mennskuna. Á sama tíma erum við að horfa upp á það sem er að gerast á Gaza.
Já.
Í beinni útsendingu, sko. Og við erum algjörlega vanmáttug á þessu. Og þessi endurtekning á þessu sögulega harmleika á hérna, ófullkomleika mannsins og getur leysið hann í samskiptum. Að sjá hennar hrylling sem er hann í gangi og á sama tíma að trúa því að tæknin fær okkur eitthvað lengri í mennskunni og svo framvegis og framvegis. Mm-hmm. Að þú veist að það er svona, ég held að það sem við sitjum hér og nú og erum að tala um þetta, að við getum ekki, þetta æpir á okkur í gegnum alla þessa orðræðu um framfærir og tækni og allt það. En að vanmátt sem við erum í samskiptum. Þú veist, hérna, og mun gervigreindi hjálpa okkur í því að búa til meiri nánd í mannkyninu, að við efla með okkur samkendina, efla með okkur kærleik á milli manna, að hjálpa okkur í að leggja niður landamærin, hjálpa okkur í að afmá mismun, þú veist, við og hinir, að gervigreindi nái kannski að fletja út dáldið hérna þessar orsakir ójafnvægis, það er kannski ekki rétt að segja orsakir ójafnvægis, liggja við þetta bara í heilanum, sko, hvernig heilaður. En þú veist, en auka mjög okkur þekking og skilning á því af hverju við erum í þessu ójafnvægi, stöðugt,
já.
Og hvernig ég get nú laga það, og ef að gervigreindi getur fært okkur nær þessu, þá er það rosaleg blessun.
Já.
Ég sé ekki alveg hvernig það geti verið, ekki frekar en önnu tækni sem skilur okkur eftir með Gaza bara núna.
Já.
Það er samt gaman að spyrja hana bara hvernig getur.
Já, þú veist, nei, í alvöru.
Já.
En ég ætla ekki að, þú veist, að draga skemmtilega orður eða akkurat inn í þetta, en hins vegar finnst mér bara holt fyrir okkur aðeins að hérna, og fyrir alla í dag sem ræða um framtíð mannkyns eða hvað það er, að aðeins að kíkja á þetta, hérna, hvers vegna erum við svona vanmáttug þegar það kemur á svona stóran hlutum eins og þessu.
Já, já, og ég myndist það þess vegna en ég man ekki hvort ég hafi klárað hana, sko, að við náttúrulega höfum haft þessa sko, vestrænu heimsmynd kapitalismans í kjölfarið á síðari heimstyrjöldinni. Og svo sér maður líka þetta er ennúru svona hálf súrrealíska viðburði í Rússlandi þar sem eru að fagna lokum síðari heimstyrjöldar á meðan þeir eru að sprengja upp Úkraínu sem að börðust hlið við hlið gegn nasistum. Saman með sko kapitalismann sem að í raun og veru knýr áfram framþróun og þennan vöxt í hagkerfinu að hann kannski líður sitt skeið vegna þess að ef að við ætlum að sjálfvirkni væða allt að það verði þá engin störf eftir og þá getur engin verið hluti af þá eru ekki neytendur sem vera hluti af hagkerfinu.
Nei, en hagkerfi er afurð hugans. Það er að segja, hagvöxtur er abstrakt fyrirbrigði sem er ekki til neinstaðar í alheiminum, nema í huga mannsins. Og hagvöxturinn og hagnaður byggir á, til dæmis þessu hlutabréfamarkaður sem er drifkrafturinn í kapitalismanum, byggir á tveimur erfiðustu tilfinningu mannsins sem er græðgi og ótti. Það er það sem knýr hlutabréfamarkaðan áfram. Þess vegna eru menn alltaf að spá í hvernig bregst markaðurinn við, þetta er ekkert markaður, hvernig bregðast hinn er óttaslegn og gráðugu við, það er spurningin. Og þess vegna hérna þó að gervigreindin sko taki leysi kapitalismann eins og við þekkjum hann á hólmi, þá verða áfram til hræddir og gráðugir einstaklingar sem hafa power. Og það er vandamál mannsins, það liggur ekki í ismanum, ismanni leysi ekki neitt. Það sem vandamáli liggur í upplagi mannsins og afneitun hans á því hvað við erum ófullkomin. Það vill enginn taka ábyrgð á því. Þess vegna er svo magna þegar við erum að sjá fréttir frá hérna, sjónaukum sem er að sýna okkur upp af hérna, stóra kvelds og allt þetta. Á sama tíma það er enginn að kíkja inn og skoða af hverju er þetta svona. Veist, hvað er sjónaukinn sem beinist inn í hugan og segir, heyrðu, við erum búin að koma að staði, af hverju maðurinn í þessu ójafnvægi, af hverju þessu stríði eru og af hverju við erum gráðu og hrætt og við erum hugsa að laga þetta.
Já.
Einu sem hafa komið með þetta eru hérna, eru talsmenn trúabræða á eitthvað kvöld á eitthvað, skilurðu. Og við setjum það alltaf bara í sunnudagshilluna, sko. Já, þetta er svona, grípi þetta svona þegar mikið líkur við. En þetta er krúsíál spurning fyrir mannkynið.
Já, ég held að það sé bara hárrétt og það er svona heldur við að innleiðing tækninar og gervigreindar og notkun hennar að það séu fólk verði notendur vegna þess að eins og tæknin er að virka í dag, að þá er hún spegilmynd samfélagsins vegna þess að hún er þjálfuð á gögnum sem að samfélagið hefur búið til. Þannig að hún er skuggi samfélagsins og getur þá annaðhvort magnað upp ójafnrétti eða það, ef að þá nota hana til þess. Eða þá að segja, heyrðu, við ætlum að finna hérna einhver raunveruleg vandamál í samfélaginu okkar og við ætlum að reyna að leysa það með því að beita þessari rosalega fullkomnu tækni sem hefur alveg sínar takmarkanir en er sífellt að verða öflugri og þróari í að leysa þessi stóru vandamál eða þessi stóru áskoranir og það er alveg svona svolítið merkilegt einhvern veginn í þessu að hugsa, ég held að þessi í hörpunni núna eru ráðstefna um velsæld þar sem að fræðimenn og fólk úr stjórnsýslun er að segja að einmanaleiki, depurð og andleg vanlíðan sé að verða stærra vandamál heldur en loftslagsbreytingar og svo erum við einmitt að horfa upp á þessar styrjaldir og annað, en á sama tíma þá erum við einhvern veginn að upplifa sko tíma þar sem að við höfum aðgang að nánast öllum gæðum, sérstaklega við sem fæðust hérna á Íslandi, að við höfum bara aðgang að öllum hugsalegum gæðum sem við getum nokkuð tíman ímyndað okkur, sko, við lifum eins og það eru sko kóngar fyrir 100 og 150 árum þegar hefði ekki sko roði okkur, sko. Þannig það er þessi umræða svona sem ég held að tapist svolítið í stemmingunni, í teknopartíinu, sko.
Ja, af því við erum alltaf að skoða, við erum alltaf að hugsa um þetta svona ytri heiminn, hvernig hann er, við erum alltaf að hugsa um þetta innri heiminn, eins og við erum alltaf að skoða bara hvað er það.
Það er
skorturinn?
Já, en það er dálítið svona, hérna, við getum sagt, góðu fréttinnar. Að fyrir bara einhverjum áratugum síðan, þá hér og þar á jarðkringlinu lágu hinir og þessi menningar afkýmar með alls konar lausnir og leyndamál á heilsu mannsins, heildrænni, nálgun, bæði alls konar medisín, alls konar aðferðafræði. Við erum að tala eins og þessi öndunartækni sem að miklu leiti kemur frá hérna, típisku búddisma í Tíbet. Og það er nú tantrajóka og er orðið svona Wim Hof og allir svo andadráttur sem breiðust heiminn, skilurðu. Mm-hmm. Og við erum með alls konar hérna, medisín, svona jurtir og efni sem bæta líkamlega heilsu. Við erum með hérna, allt þetta psychedelic stuff sem opna fyrir okkur innra heima. Og í dag er þetta, og gerfið greind, já takk. Þú veist, þú bara ítir á eitthvað, þú fær allar þessar upplýsingar. Þú veist, heilbrigðisráðuneyti hérna og landlæknir geta kallað inn bestu hugsanlegur upplýsingar um heildræna heilsu mannsins, aðferðafræði og hvað á að gera. Mm. Bara geta gert það fyrir hádegi hérna niður í Hörpu. Já. Og já. Þannig að við erum með alveg aðgang að ofboðslega miklum upplýsingum. Bara eins og svetti sem við erum að fara í núna. Þetta var bannað, þetta var hérna undergroundið 1978 í Bandaríkjánum. Það er svo margt sem við höfum núna, sem við getum, sem við höfum ekki.
Já.
Til að mæta einmitt þessum áskorunum sem að í þessum tengslarofs iðnaði sem herjar á manninn, þá erum við með svar.
Já. Og það er kannski svo auðbjörg, að hérna, það er sem mjög stærlega ótrúlega merkilegt og ég fundi bara frá að ég byrja að vinna á þessum vinnustað að þú ert náttúrulega hérna, þetta er svona pittur, þessi kennsla upplýsingatækni, veistu, að þú hefur einhvern veginn náð að safna fólki sem er bara ástríðufullt og brennur svolítið fyrir vinnuna og hérna, þannig að samanskapi þá fær fólk líka að upplifa að það er að koma hlutum í verk og ég verið að nota þetta hugtaka ábyrgðarþoka svolítið, að hér svona, mér finnst ekki mikil ábyrgðarþoka á þessu vinnustað vegna þess að hérna bara svona, er allir einhvern veginn svona svolítið móttækir fyrir því að hér eru áskoranir og við ætlum að reyna að takast á við þær. En að samanskapi, sko, bara hugrekki fyrir stjórnanda í íslenskri stofnun að segja bara, heyrðu, ok, það eitthvað risastórt að gera til þeim tæknimálum sem að getur bara gjörbreytt allir landslagi menntunar, en við ætlum líka aðeins að staldra við og segja, ja, hvernig ætlum við sem manneskjur að glíma þetta?
Já, já. Já, þetta virðingarverð, heldur betur.
Þetta virðingarverð.
Já, algjörlega.
Já, ég fekk, sko, ég fekk eitthvað momentan í haust, þar sem ég hugsaði bara, eins og sagt það, ég bara, oh my god, bara, ég sagði, ég vildi að blóta eitthvað, því ég blóta svo mikið, ég bara, bara, ég eins og sagði, ég var bara, satt heima bara, veist, við erum bara á leiðin eitthvað, og þá hérna, svo þetta bara, græði við magaður yfir manninn og hugsaðum bara, ok, við erum bara, þú getur ekki stíft haustum í sandin hérna, sko.
Nei.
Veist, maður hefur kannski aftur reynsla því og svo er þetta kemur alltaf að því sko. Nú, og nú bara koma að því og þá bara akkur að geta að líka því þetta líka fyrst mér svo þetta svo styrla eins og fyrst með fjarnám að þú veist að þú ert með að því áður fyrir var nám eða bara upplýsingar eitthvað svona það sem elítan hafði aðgangað
já
nú er það, nú erum við bara að sjá þú veist, nú hafa bara þetta næst því bara mjög fleiri haft aðgangað alveg rosalega upplýsingum þannig að þá þurfum við að einhvern veginn að okkar hlutverk að fólk geti nýtt sér það og geti haft svona stafrænt læsi og þá líka þessi gagnrýna hugsun að geta lesið í upplýsingarnar. Þess að það sé ekki bara að hún færi sér bara rétt, þú verður að hafa eitthvað getið til þess að vita, það er þitt hlutverk og það er svona maðurinn, þú veist, að kreativiti að sjá bara, þess að hafa eitthvað hæfni til þess að það ekki bara öllu bara eins valið.
Já,
flóðbylgjan er að koma, þú er bara að lesa í það.
Flóðbylgjan er komin, hún er bara, hún er mætt og, hérna, og það er akkur þetta að hérna, eins og þú lánaði með bókina gáfaða dýrið sem er alveg stórkostlega sko. Þegar við erum, þegar við leggjumst í hvíl á kvöldinu og höfum að sofa, þá erum við dýr að fara að sofa. Og við sjáum að sofa öll dýr á jörðinni, þeir þurfa að svefn. Og maður hugsar eins og með þetta að ef að við vildum bara tækni, ef að það væri eins og þeir sem eru ekki svona svartsýnastir á þetta, það er bara þetta taki yfir allt. Að hérna, af hverju fer fólk þá tónleika til dæmis? Af því það er miklu betri gæði á geisladisknum. En þú vilt hafa fá upplifunina. Og kannski þá breytir þá gervigreind því hvernig þú vilt upplifa hluti eða getur hún gert þér kleift að upplifa meira.
Og það kemur aftur til mér þetta svo vorum að tala áðan, þetta með að hérna, ef að gervigreindin og hagkerfi heimsins verða til þess að hérna, hlutverk mannsins sem tannhjól í hagkerfinu sem að breytast og að maðurinn situr uppi með að sjálfa sig og það er svona endur skilgreina hvað er ég ef ég er ekki hinn vinnandi maður? Hvað er maðurinn ef hann er ekki hinn vinnandi maður? Hvað er sjálfsmyndin, sjálfsvirðingin, markmiðin, hlutverkið, fjölskyldufaðurinn, fyrirvinnan, allt þetta? Og ef þetta á að verða til þess að búa til hamingjusamari og öruggari heim að þá vitum við að allt sem þarf til þess býr nú þegar í hverjum manni.
Já.
Það sem við þurfum eru upplýsingar og iðkun. Þú veist, maður talar eins og ykkur kvöldar. En þú veist,
já,
við bara erum bara í rökræðinni, bara í þú veist.
Já.
Bara, þú veist, við búum yfir allir þessari getu.
Já.
Og hérna, en þá komum við aftur af því, þessu hýraki í samfélaginu, sko, hvort að hverjir stýra tækniþróuninni og hverjir forgangsraða, hverjir innræta gildin og svo framvegis og framvegis. Og það er bara óreiða, sko.
Já.
Eða réttara sagt, það er togstreita. Milli valdsins og svo almennings.
Já, ég held að það sé alveg rétt að því að og birtist í þessari rosalegu skautun sem við erum að horfa upp á, þessa polariseringu. Og eins og mér varst svona ágætt yfirferð á því, sko, að nú er þetta talað kapphlaupið, sko. Það er kapphlaup hver er með öflugustu og hérna nákvæmustu og þróuðustu gervigreindina og til dæmis milli Bandaríkjanna og Kína. Og þetta eru fyrirtæki og lönd sem að í raun og veru skipt peningar skipta engu máli þessu. Þetta er snýst einfaldlega um það að vinna eitthvað kapphlaup sem að á endanum segir að ok, sigur í þessu kaplu við mun gerast einhvern tíðan í framtíðinni. Og við getum reynt að spá fyrir hvað gerist þá, en það veit það enginn vegna þess að eins og rétt eins og þú segir að við erum bara þetta augnablik sem við erum akkurat núna og við verum að takast á við þær áskoranir sem við erum að eiga við núna og reyna að svona miðla því sem að við getum byggt okkur einhverja lærða skoðun að geti mögulega gerst, sko.
Þetta finnst mér rosa mikilvægt. Það að skilaboðin mín til samferðafólks í raun og veru, hvað get ég gert hér og nú til þess að stöðla að einhverjum jákvæðum breytingum í heiminum og þú veist, og svo vitnaði Gandhi, ég held að hann eigi þessa línu, þú veist, vertu svo breyting sem þú vilt sjá á heiminum og vitandi það, þú veist, að þetta ógna kraftar pólitískir og samfélagslegir sem eru í þessum hvirfilvind ég næ ekki að snerta þá, en ég næ samt að trúi því að ég næ að snerta alheiminn bara með bænminni og hugsun og með hegðun. Og það er svona energy sem ég trúi að geti haft áhrif, skilurðu. Mm. Þannig að hérna, á sama tíma, það er svo mikilvægt að senda þau skilaboð út til hvers einasta manns, hann segi ekki powerless. Yeah. Þú hefur power, þú hefur hérna mátt. Og mátturinn liggur bara í þínu valjúi sem manneskju. Haldi í það. Og þú ert að hafa áhrif á allt sem að gera. Veist.
Já.
Það sé ekki bara einland, þetta bara eitthvað samspil.
Og svo annað því man eftir hérna, fyrsta sinns, þegar komið svetti hjá þér, og ég er búin að endurtaka þetta svo oft, búin að hérna, vitna í þig. Þegar þú segir, sko, við erum að fara hérna, í andlegt ferðalag og fara inn í þetta tjaldið og deyja þessum tákrana dauða. En svo sko, segir líka, en þetta er líka gaman. Og það er það sem mér finnst líka svo merkilegt við að þú takast á við áskoranir og eitthvað að leyfa þess að vera pínu gaman.
Það er góða punktur.
Maður stendur oft bara fram fyrir vali að hugsa bara, ok, ætla ég að leyfa þessu bara að pirra mig, að vera reiður, að upplifa hvað sem er á tilfinningaskalanum. Eða bara ætla ég að segja, heyrðu, þetta er, og hvað þetta er skemmtilegt.
Þá komum við aftur að þessu þarna með hérna ferðalag mannsins inn á við. Við erum að tala betra og fallegri heim, það er mikið allt þetta. Og við búum allir yfir þessu, það er að við getum öll æft og yfkað getuna til sjálfskærleiks og gleði og húmors á þess að bíða eftir því að það gerist. Bara með þeim upplýsingum sem við höfum já, þú menar, ég bíði yfir óendalegri getu til sjálfskærleiks og hérna húmorinn fylgir oft með, skilur en ég þarf bara tilinka mér einhverja aðferðafræði og iðkun og byrja að æfa þetta, alveg hreint eins hérna, hvað kallaður þetta, andlega líkamsrækt, andlega líkamsrækt, hí, þú veist og hver og einn á sinn há einhvern veginn án þess að loka augunum fyrir því sem er að gerast, þú veist.
Já.
Ég loka ekkert augunum fyrir þeim heimi sem ég er ekki að flýja hann og ég er ekki að flýja sjálfa mig. En þetta að læra að gangast við því sem er og rannsaka það og mæta því síðan alltaf stöðugt með þessari getu að hafa sjálfskærleik, sjálfsmildi. Æfa það.
Það er bara magnað að segja þetta vegna þess að ég var átt í samtali við Sean Rife sem er einn af stofnendum Sight sem er ofboðslega svona fullkomið heimildaleitarvél og sem er með svona hérna gervigreind sem er aðstoðaþjónn og getur talað við það og það er bundið við heimildir og ritrýndargreinar og annað og ég spurði hann svona í lokin á þættinum sko, hvaða skilaboð myndir þú gefa til nemenda sem eru núna í námi og eru að upplifa þetta glundroða og hann einmitt sagði sko að sýna sér sjálfsmildi að vera ekki að hugstrykja sig og hérna að þú veist, þetta er þessi sömu skilaboð sem er að koma alltaf aftur og aftur og þegar við vorum með hérna ráðstefnuna í vetur og þá sátum við hérna eftir hana og sögum bara eitthvað svona, þetta endar við tölum alltaf að við byrjum að tala tækni og þróun og græður og eitthvað og svo endum við í félagsfræði heimspeki, þú veist þangað leitar samtalið
og akkurat, hvað er að vera manneskja
já
Já, því veist, það uppi staðið og snýstum við mig.
Já.
Bara, þú veist, ég sit upp með það.
Já.
Og það sem mér
finnst... Það er gott að fatta það, sko, þið fyrst.
Já.
Það leiður alveg verulega mörgum árum
já,
og það bara ekki þetta. This is what you got.
Já.
Og það sem ég valdur þetta bara.
Ekki að standa eftir, sko, og hugsa bara, ah, ég hafði með einhverja skoðun sem ég var að þrýsta upp á aðra, sem var ekki, veist, að auðga þeirra líf, sko. Ég var að reyna að vera, veist, ég var að reyna að halda aftur að einhverjum, vegna þess að þegar ég horfði á dætur mínar og unga fólki og mér fannst svo gaman að heyra að við vorum í einum áfanga að leifa krökkum að nota GPT til að skrifa ritgerð. Að þeim þótti þetta skemmtilegt, þeim þótti þetta áhugavert. Þau voru að því að nemendur sem eru að sækja sér nám í háskóla, ég var allavega þá trú að það sé fólk sem eru að koma til þess að vaxa, til þess að auðga líf sitt og sækja sér þekkingu og menntun sem það vill nýta sér. Svo eru aðrir sem að fara aðra leiðir í lífinu og kjósa að fara ekki háskólanám en auðga líf sitt og þróast öðru vísi og það er engin síðri kostur. En það er alltof einfalt að segja bara, já það geti allir bara gert ritgerð með GPT. Það mun ekki vinna vinnuna, það mun ekki lyfta lóðunum sko. En ég held bara að við þurfum að treysta nemendunum og leiðbeina þeim að nýta þessa tækni og leifa þeim að vera forvitinn og uppgöta einhverja sköpun með tækni.
Já, sko, ef þessi tækni er það sem að menn halda hún sé, þá munum búa til ný verkefni og þar þarf að vinna vinnuna.
Já.
Þó svo að tækni sé komið til staðar, hún opna bara aðgengi af stærri verkefnum.
Já.
Þannig að það verður alltaf þannig, eitthvað þarf að vinna vinnuna.
Já. Og kannski stór áhætta hjá okkur og eitthvað sem ég hef, sko, mér finnst þessi andlagið gagnvart tækninni breytast. Að það sem ég á pínur hræddur við fyrst var þetta sko að við myndum að reyna að halda aftur að forvitni nemanda. Sem að þetta er alveg ofbúslega sorglegt einhvern veginn svona í sögulegu samhengi menntunar að það er að efla og þjálfa forvitni og reyna að gera það þannig að það geti nýst öðrum til góðs.
En ég bara er alltaf þarna, alveg sama, þú veist, ef við horfum bara abstrakt á tæknina og hún sé gildi í sjálfu sér. Og þetta snúist tæknina vegna og það sé inn raun og veru prósessin og hérna, ef við höfum ekki inn í þessu alltaf þessa spurningum jafnvægi, manneskjunar, þú veist, í þessari vegferð, að hérna, þú veist, ef ég er, sko, út af aðstundu spurður á sínu tíma þegar hann er að praktisera, þá komið til hans, miklir heimspekingar og vildu taka við hann slægin um heimspekilega spurningar um alheiminn og hvað eina og hvort koma undan ekki eða hænan. Og Búdda átti það til að svara með þögn. Og hann hefði einfaldlega þetta viðhorf, ef þetta snýst ekki um það að hérna, losa manninn undan þjáningu sinni og auka hamingju hans, þá er þetta ekki þess virði að ræða. Þú veist, ef þetta snýst ekki það að auka hamingju mannsins að þessi prósess allur, þá er hann ekki þessi vegferð þess virði að fara hana. Og þess vegna verður alltaf að vera inn í þessari jöfnu, samtalið manninn, en ekki bara tæknina. Þannig að við þurfum alltaf, bara sem samfélag manna, að vera alltaf með, og það þarf vísindarsamfélagið heldur betur að gyrða sig í brók, að taka inn hennar móral. Um ábyrðina gagnvart mennskunni og þá leið hvað er mennska og allt það. En hérna, þetta að keyra vísindin áfram, vísindina vegna, vitandi það að þar fyrir utan er alltaf eitthvað power sem er að nýta alla þekkingu háskólasamfélagsins í eitthvað allt annað en einhver abstrakt vísindi. Sko.
Já,
þetta er líka bara þessu þróun í kennslufræði sem hefur farin frá því að vera svona kennara með það sem kennarinn vissi allt og var með svona hélt þekkingunni sem þú hefur verið að fara yfir þetta nemenda með, þetta bara svona tekur við að því og er raunverið fyrir kennara, þetta er bara verulega spennandi tími að gera námsmat og geta verið sjálfur, veist, að fá sko, aukna þekkingu, færni og allt það með nemendi sinn. Það er bara komið lært á samfélag, veist, það eru bestu samfélag, sem allir eru bara að læra. Þú veist, við eigum að vera farin frá því það sem einhverju svona stendur upp á sviði og segir ykkur. Það er svona haldið einhvern veginn að hafa alltaf þekkinguna, eða ekki?
Þetta finnst mér góðu punktur.
Já.
Og ég held að einmitt að gervigreindin, hún getur orðið til þess að jafna út þekkinguna. Mm. Milli stjætta og þú veist, jafnvel vonandi, þú veist, að ná niður landamærum og ná niður þessu við og hinir og allt þetta, sko.
Já, já.
Og það er allir að skrifa bara svona fínan texta. Þótti bara, þú veist, sem er alveg svo gott og flott, við skal segja svo, þú veist, svo ritgerð. Fólk getur misjönt í því, bara misjönt í hvernig þjálfuna þeir fengi hvernig skólagönguna. Er það bara að skipta það miklu máli?
Þetta verður bara læsilegri texti, það verður bara fleiri
að gera
og kannski opnar möguleika fleiri að því að segja sko vegna þess að sumir geti ekki tjáð hugsanir sínar í sko góðum texta, einfalda bara vegna þess að þú veist, hugsun að breyta hugmyndum í texta er annað heldur en eiga góð hugmynd sko. Og svo, en síðan aftur móti held ég, er ég sannfærður það að þeir sem eru með skapandi hugsun í textagerð og svona, að hvað þeir munu gera með þessari tækni, það verður bara eitthvað nýtt og magnað, sko.
Já, þetta getur jafnað og svo bara ítt við, sko.
Já, og aðgengi að þekkingu og sérstaklega við tölum þá um kannski hluta í heiminum sem að menntun er lúxus sem að fáir hafa efni á eða bara standa í boði fyrir að þarna kannski með komin svona jöfnunar tæki og þá kannski held ég líka að veist, það sé svo mikilvægt og ég segi þetta alltaf að það séu sem flestir að láta á þetta reyna og kynnast þessu og hafa sko byggja sér upp upplýsta skoðun og við erum búin að fara sko þetta er mjög þarfar og djúpar umræður sem ég kannski vona að fólk kannski átti sig á að séu nauðsynlegar þó að kannski sem margir sem að hugsa, já ég skil ekki hvað er að tala en svo kannski ef leifir eru að hugsa aðeins lengur að þá kom bara, já ok, þetta á við allt
þá við og kannski hluti sem þú hafðir ekki bara sem meðan mannski að bara efna á eða þetta mikið ráðgjum í hín og þessu bara, þú veist, þetta þarf að þú veist, bara, þú veist, mikið ráðgjum kannski bara með, þú veist eins og sumir, taka mynd af ískapnum sínum, hvað ég elda, þú veist, og gerðarmyndin kemur með það, þú veist, eða, þú veist, hérna, nokkra, stakka hennar bæsæfinn, hvað æfingar best að gera, þú getur fengið það, þú veist, þú veit, þarf þetta að lesa, alveg svo, þú veist, þú myndir verið að spyrja, upp á þjónustegsta, hann sumt orðið frí, þú veist, hvernig, hérna, þú veist, ég vil ná, þú veist, spara pening, hvaða leiðir best hérna, þú veist, þú setur hérna okkur bara breytur, setur hérna, hvernig landslega lítur út og hún getur spá fyrir þér, þú veist, þú veist, þú kom með svo mikið, þú bara, ekkert allir hafa haft aðgengar.
Nei.
Það svolítið svona, mér finnir þetta þegar ég nota það, þá verður svona bara, þú veist, einu takmarkurinn er minn eigin hugsun. Að mér svona, það er eins og, þessi sé svo takmarkur, það er bara, þetta er ekki hægt, þetta er ekki hægt, það er bara, þetta er hægt. Það er bara, úf, wow, þetta er hægt, ok, shit, það er bara, úf, og þetta er bara hvernig einn, það er eigin svona, bara einhvern veginn, að þeim er búin að ramma sig, bara, eins og það minnst bara sem að reikna tölfræði, þú veist, við gátum ekki reikna út ákveðan hluti, bara mörgum árum því það voru ekki nógu öflugar vélar. Núna er þetta bara að reikna svona. Það var svolítið sama.
Já, og við glímdum við fórum bara, þegar reikningvélar komu, fórum bara að glíma við hérna flóknari starffræði. Og mér finnst það svo gott, af því að þessar áhyggjur fólks að segja, já, þeir nemundu láta bara gervigreindina skrifa ritgerðir fyrir sig og þá allt í nú myndi ég að hérna starffræðibækurnar sem við lærir í framhaldsskóla, starffræði 103 og 203 og eitthvað, svörin er alltaf aftast í bókunum, sko. Þannig að þú hefðir alveg geta bara, þú hefðir bara geta farið og skrifað upp svörin og sagt að ég reiknaði þessa bók. En nemundur gera það ekki, sko. Nemundur þjálfa svo upp til þess að læra og svo kíkja þær á svörin til þess að sjá, var þetta rétt hjá mér? Ef ekki, þá fara þér og reyna aftur eða þjálfa sig þóngt til að fara fá rétt svar sjálfur því það er eitthvað svona held ég sem við viljum. Og það er alltaf einhverjir sem munur stýrt þessa leið. Það er bara
Og það var eðli mannsins. Svona debate hann að þú veist þegar reiknivélin kom, það var eitthvað.
Já.
Nú er það bara myndi símann nú.
En það er svona ef man dregur aðeins saman og veist það er ótrúlega margir mólar sem eru að vinna úr og eins og tala þessa aðan að einhverju leiti byggir þessi hérna, hlutabréfamarkaðurinn á ótta og græðki en síðan allt í einu snerum við þessu við og förum að segja ok, við verðum að snúa þessu við og fara að hugsa hamingju og velsæld að það sé og ég var með hérna, erindi og það sé ég sagði sko fyrirtæki verið að fara að breyta líkil mælikvörðum sínum úr hagnaði eða hversu mikla þjónustu var hægt að veita fyrir pening sem að kemur þá frá hinn opinbera yfir það að hugsa okkur okay, hver er áhrifin af bæði því að vinnustæðanum okkar, er fólki sem að vinnur hjá okkur, er það, erum við að auka velsælt þessu hamingju og eru þá þeir sem við erum að þjónusta að njóta þessu með leiðis eða erum við að þjóna kerfi sem að byggir á ótta og græðki af því að það er ekki eitthvað sem við sem manneskjur ættum að vera að þjóna. Sko.
Nei, en þá komum við að þessum stjórnlösa huga. Við stjórnum honum ekki með viljastyrknum einum og oft erum við ofurselt þessum erfiðu tilfinningu á þess að gera okkur grein fyrir. Og þá komum við, þetta bara örstutt, þetta verður búin að kjáta helviti lengi.
Já, jú,
við það er bók sem ég var að lesa sem heitir The World History, A Family Story. Þetta er bresk svona yfirferð mannkynssögunar. Mm. Það sem að höfundurinn rekur hérna mannkynssöguna í gegnum tengsl og vensl valdhafanna frá einu tímabili til annars. Mm. Þar sem að sýnir fram á það að valdastrúktúr heimsins helst í hendur við fjölskyldu og venslabönd frá einni ætt til annarar, frá einum ættbálk til annars og handhafar þessa valds eru hérna traumatiseraðasta og verst farna fólki sem sögu fara af í mannkynssögunni. Þeir fólki sem heldur á valdasprótunum og tekur ákvarðanir um velferð fjöldans. Þetta er fólk þar sem er hérna nauðgun, morð, hérna svik og allt það versta sem getur komið fyrir í hérna sögu einna manneskjur er prófíllinn á ættarsögu valdhafa heimsins. Þannig að við sitjum uppi með traumatísera fólk með óunnin áföll sem eru stjórnast bara af varnamekanism og framkvæmdagetu með engri viðkomi í empatí og kompassjón. Þetta er fólkið sem tekur ákvarðun og það hvernig heims hérna hjólinn snúast. Og þetta er fólkið sem heldur utan um völd, tækni og framþróunar. Og þá, þegar maður horfir á þetta, höfundurinn var ekki endilega að koma með þessa, hann var bara að skrifa spennandi sögu með þennan prófíl. En þegar maður hefur tilhengjast sér þekkingu í áfallarsögu og öðru og sér svo þessa lýsingar, þá er mjög auðvelt að leggja saman 1+1 og sjá niðurstöðuna. Að þrátt fyrir gervigreind sitjum við uppi með einstaklingar sem eru með óunnin áföll og hafa ekkert empatí og engin tengsl við annað fólk og taka ákvarðanir sem hafa mjög afdrifaríkar afleiðingar fyrir milljónir manna. Og þess vegna er þetta aftur þetta að því meiri tækni og því meiri áburð setur okkur í enn meiri áskorunum að við verðum að gangast við ófullkomleika okkur og fara að taka ábyrgð á því. Punktur.
Já.
Það er ég með að bæta inn í.
Já.
Sko, og það er alveg hjartalega samanlega en hérna en það er svo hérna að fá eitthvað til að sjá það.
Það er áskorunin.
Já, það er áskorunin.
Sko. Og þetta er tengist við það sem við höfum talað afsal móralskar ábyrðar.
Við getum bara mælt það. Bara, það er óvinni tráma hér.
Já, við höfum náttúrulega mjög miklu aðdáðan þess að mæla hluti. En góðu hlustendur, temmi tæknina, þetta er búið að vera mjög áhugavert samtal og mikið mikið af góðum punktum og hérna þetta er kannski svona veitir ykkur aðeins innsýn inn í það að við erum að hugsa þetta miklu heildrænna kannski heldur en bara það að vera einhverju teknópartí og gera fólki kleift að vinna með gervigreind heldur að við erum að reyna svona að sjá fyrir okkur hvernig við getum stuðlað að því að þessar breytingar sem við erum að horfa upp á verði í samfélaginu til góðs og bara ég held að þetta samtal sem við eigum og sem að fleiri þurfa að eiga sé bara nauðsynleg og liður í því í þessum stormi að þegar hann lægir að þá getum við horft tilbaka og sagt við allavega reyndum það veit ekki hvað gerist en við vonandi getum sagt við reyndum að gera okkar besta þannig ég bara þakka ykkur kjærlega fyrir og Tolli og Auja bara
takk og heiður að vera með ykkur
sömuleiðis
Já